แล้วก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราจะเฉลยนะคะคำตอบแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ไปร่วมกิจกรรมที่ได้ไปร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยเท้าพ่อที่จังหวัดราชบุรีนะคะกับรายการตามรอยพระราชาประจำวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์เราถามไปเมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นะคะก็ถามไปบอกว่าฟาร์มโคนมอินแปลงค่ะนำวัสดุใดมาใช้มาใช้ผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในฟาร์มนะคะก็มี2คำตอบให้เลือกคือกอไก่เศษฟางขอไข่มูลวัวคำตอบที่ถูกก็คือมูลวัวค่ะผู้โชคดีนะคะที่ได้รับการจับฉลากรายชื่อนะคะและตอบคำถามต้องตอบคำถามถูกต้องด้วยนะคะก็7ท่านก็คือคุณธัญธรติระวณิชกุลค่ะคุณชัดชัยชาญธนวงศ์คุณบงกตจันทร์คณสุขคุณสายแก้วมณีคุณรุจิรัตน์แจ่มปัญญาคุณภูเมศภูรินันท์สุภเลิศแล้วก็คุณสุภาวิทยารวินะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง7ท่านด้วยนะคะซึ่งแต่ละท่านค่ะก็ที่ได้รับรางวัลก็สามารถพาเพื่อนไปได้อีก1คนนะคะคือ1รางวัลก็ไปได้2คนนะคะเราจะเดินทางกันในวันที่24แล้วก็25มีนาคมช่วงปลายเดือนนะคะถ้าใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ยังมีโอกาสค่ะวันนี้เราจะมีคำถามให้ร่วมลุ้นรางวัลในช่วงท้ายรายการนะคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงรายการตามรอยพระราชาค่ะ
ตามรอยพระราชา
ค่ะเข้าสู่รายการตามรอยพระราชานะคะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับสถานีวิทยุจสร้อยเพื่อติดตามชีวิตของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆที่ได้เดินตามรอยพระราชานะคะวันนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปร่วมทริปตามรอยพระราชาที่จังหวัดราชบุรีกับเรานะคะดังนั้นก็ต้องห้ามกระพริบตาติดตามฟังรายการวันนี้ให้ดีคำถามก็จะอยู่ในช่วงของรายการนั่นแหละค่ะแล้วก็ร่วมตอบคำถามเข้ามาหลังจบรายการนะคะคุณฟังคะเราได้สนทนากับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาแล้วหลายคนนะคะจะได้เห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะช่วงแรกก็จะเกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็นำความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนให้กับปัจจุบันซึ่งจะทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าก้าวต่อไปของพวกเขาก็จะไม่พบความผิดหวังเป็นครั้งที่สองค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณกฤษณะสมนอกค่ะซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยประสบความล้มเหลวในการทำการเกษตรมาแล้วนะคะแต่ด้วยความศรัทธาและก็เชื่อมั่นในแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานไว้เขาก็เลยมุ่งมั่นที่จะทำงานเก็บสตางค์เพื่อจะซื้อที่ดินผืนใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้คุณกฤษณะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะว่าสามารถที่จะดำเนินชีวิตนะคะที่ยึดถือแนวปฏิบัติตามรอยเรื่องพระยุคลบาทนะคะในเรื่องของความพอเพียงทำให้พบกับความสุขที่แท้จริงช่วงนี้ดิฉันมีสายของทางคุณกฤษณะสมนอกค่ะเจ้าของสวนผสมผสานฝันดินเชอร์พายที่จังหวัดเชียงใหม่รอสายอยู่แล้วเราไปฟังนะคะไปคุยกับเขาแล้วก็ฟังประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะสวัสดีค่ะคุณกฤษณะคะ
ครับสวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นให้คุณฟังได้ไปฟังไปว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องของการผิดหวังการไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยผ่านมาแล้วหลายครั้งใช่ไหมคะ
ครับหนักๆกันทั้งนั้นเลยครับ
ค่ะค่ะถึงขนาดบางครั้งเนี่ยก็คือเรียกว่าขาดทุนเลยใช่ไหมครับขาดทุนทุนที่ลงไปเนี่ยหมด
เนื้อหมดตัวเลยครับแล้วก็จุดที่พลาดหนักๆก็คือก็มีคดีอาญาติดตัวรอลงอาญาด้วยอีกหนึ่งคดีครับ
อืมค่ะค่ะ
ครับ
แล้วตอนนั้นทำให้เรารู้สึกท้อแท้ไหมคะ
ตอนนั้นมันรู้สึกว่าตอนนั้นสักปี40นะครับ
ค
งท่านพระราชทานแนวทางเศรษฐกิจเพียงพอให้นะครับแล้วก็ทำงานประจำอยู่เราก็อยากจะทำทำควบคู่กันไปงานประจำนะครับเพราะว่าช่วงนั้นงานประจำมันลดเงินเดือนตัวนัดออกพอลดเงินเดือนตัวนัดเราก็หาอาชีพเสริมเราก็อ่านหนังสือศึกษาดูเรื่องเพาะเห็ดกับเรื่องการเลี้ยงปลานะครับ
ตอนนั้นทำที่จังหวัดไหนคะ
อยู่ที่ระยองครับผม
คือทำในใกล้ๆกับที่ที่เราทำงานหลักใช่ไหมคะ
ครับครับผมใช่ครับเอาเวลาว่างๆไปครับ
แล้วก็ที่ดินตอนนั้นเป็นที่ดินของเราไหมคะ
เป็นที่ดินเช่าครับ
เช่าที่ดินด้วยนะคะก็คือจะต้องจ่ายค่าเช่าด้วยแล้วก็ลงทุนด้วย
เราไม่รู้ว่าปีนั้นพอเราปล่อยปลาไปแล้วก็กดเครื่องคิดเลขแล้วเราปล่อยปลาไปแสนตัวอีก3เดือนเราก็จะได้ตัวละ5บาทก็ตัวละ
5แสน
ก็5แสนนะแล้วก็อยู่ได้สบายสบายเราก็คงไม่ง้อโรงงานอะไรหรอกประมาณขนาดนั้นนะครับโรงเห็ดแล้วก็กดเครื่องคิดเลขดูปุ๊บเราทําชั้นทําโรงเห็ดโรงขนาดนี้มันลงทุนไปเท่าไหร่มันจะได้กําไรกี่กิโลแล้วก็ฝันหวานของเราไปครับ
ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงทําให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในครั้งนั้น
ฝนหนักแล้วก็น้ำท่วมครับพายุเข้า
ค่ะค่ะ
ครับพอพายุเข้ามาลงเห็ดก็พังหมอปลาก็ไปหมดนะครับ
ก็คือน้ำท่วมล้นมาปลาก็หนีออกไปหมดใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็ช่วงที่เราทำงานประจำอยู่นั้นก่อนที่จะมาทำบ่อปลาก็พอดีมีเพื่อนที่ทำโรงงานอยู่เขาอยู่ในส่วนของซ่อมบำรุงรถสิบล้อเราเห็นยางรถสิบล้อเก่าๆที่มันแตกที่เขา
ไม่ใช้แล้ว
ที่เขาเปลี่ยน
ค่ะ
ไม่ใช้แล้วแล้วก็ถือติดไม้ติดมือมาเพื่อที่จะเอาไปปะข้างนอกแล้วก็จะเอาไปลอยน้ำบ่อปลา
ค่ะ
คราวนี้รปภ.เขาจับได้ว่าเรายักยอกของโรงงาน
อ๋อที่เป็นคดีใช่ไหม
ว่ามันเป็นของเสียแล้วของราคาประมาณ10บาทเนี่ยเขาไม่ฟังแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันนะที่โรงพักพอเรื่องถึงโรงพักลงบันทึกประจำวันมันก็เช้ามาประกาศโรงงานไล่ออกภายใน24ชั่วโมง
ค่ะแล้วก็ยังมีคดีด้วยใช่ไหมถึงแม้จะโดนไล่ออกก็มีคดีติดตัวด้วย
ครับเราก็อึ้งเอ้ยเราผิดพลาดอะไรไปหรือว่าแนวทางนี้เศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าแนวทางที่พ่อบอกเราไว้นี่เราไม่ถ่องแท้พอเราตีไม่แตกพอ
ค่ะ
ครับแล้วพอน้ำท่วมบ่อปลาเสร็จคือมันหมดทุกอย่างแล้วครับคือไอ้ข้าวจะกินก็ไม่มีไอ้อาหารที่จะให้ปลามันก็ไม่มีแล้ว
ค
ือก็คิดว่าเราคงต้องยอมถอยเพื่อที่จะกลับโรงงานอีกครั้งหนึ่งครับพอกลับโรงงานพอดีพี่เขาให้โอกาสบอกเฮ้ยพี่ผมมีคดีอาญาติดตัวอยู่มึงไม่ต้องกูฟังเรื่องราวของมึงแล้วมึงมาทำงานกับกูอะไรอย่างเงี้ยเขาให้โอกาสมาแล้วก็ไปทั้งน้ำตาเลยคือรู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าโรงงานแล้วแต่เราจำเป็นต้องเข้าครับพอเราเข้าโรงงานแล้วก็เริ่มทำงานจากการเป็นลูกน้องเขาไต่เต้ามาเป็นหัวหน้าแล้วก็ขึ้นมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แล้วเราก็เก็บตังค์ซื้อที่แปลงใหม่เพราะเรามองรู้แล้วถ้าเราไปเช่าที่เขาเนี่ยการที่เราจะสร้างความคุ้มกันให้กับตัวเราเองนี่ไม่มีแล้ว
ค่ะอันนี้ก็คือในช่วงที่เรากลับไปทำงานประจำเนี่ยก็คิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าจะเริ่มต้นเรื่องของสิ่งที่เราเคยไม่ประสบความสำเร็จเคยผิดพลาดไปครั้งนั้นอีกครั้งหนึ่ง
อยู่ในใจตลอดครับคือที่โรงงานนี่มันเป็นอะไรที่มันมีความร้อนมีเสียงดังมีฝุ่นละอองซึ่งไม่ถูกโลก
ซึ่งไม่ชอบใช่ไหมคะค่ะไม่ชอบชีวิตแบบนั้น
ทำกันอยู่ครับ
เพื่อเก็บสตางค์ในการที่เราจะไปทำฝันของเราให้เป็นจริงใช่ไหมคะ
ครับเพื่อประมาณตัวเองเพื่อเช็คดูว่าเราพร้อมขนาดไหนถอดแบบถอดบทสรุปบทเรียนถอดแนวทางของในหลวงที่ท่านประทานไว้ให้เราว่าเราเอ้ยอันที่เราไปหยิบของเขามูลค่าที่ว่ามันเป็นขยะมานี่แล้วแค่ขยะที่เราจะเอาไปต่อยอดทำอะไรนี่มันผิดเหรอเพราะมันผิดตรงไหนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อท่านวางไว้มีเรื่องของการมีเหตุผลใช่ไหมครับมีการประมาณตัวเองครับผมแล้วก็มีการตั้งความคุ้มกันแล้วเราไปศึกษาจริงๆอีกต่อเนื่องอีกสองขั้นไขก็คือเรื่องของความรู้และคุณธรรมคราวนี้เราก็อ๋อเลยพ่อกล่าวไว้ถูกบนแล้วแต่เราไม่ศึกษาให้มันดีพ่อ
เราอาจจะคิดไม่ถึงนะคิดไม่ถึงตรงนั้น
ครับ
ค่ะ
แต่ว่าเมื่อเรามาอยู่ใน ในรูปแบบของโรงงานของพนักงานเพราะเขาบอกว่าเราทุกอาชีพอยู่อย่างพอเพียงได้หมดเราก็ค่อยๆเรียนรู้เอาสะสมองค์ความรู้จากหนังสือจากปลาชาวบ้านจากอะไรบ้างมีโอกาสก็ไปเรียนรู้ตามศูนย์เกษตรศูนย์เนื้อ
คือหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ลงมือทำในอาชีพนั้น
ครับครับ
คุณกฤษณะใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงจะไปกลับไปเริ่มใหม่ในเรื่องของคือทิ้งอาชีพประจำเลยในการจะกลับไปลงมือเป็นเกษตรกรเนี่ยค่ะ
มีโอกาสที่จะซื้อที่ได้แล้วเราก็ทำควบคู่กันไปนะครับใช้ประมาณ 7-8 ปีนะครับผม
คือตอนแรกยังทำควบคู่กันไปอยู่ใช่ไหมคะ
เราย
ังทำ
งานประจำอย่างเดียวเพราะว่ามันยังไม่มีทางเก็บพอที่จะซื้อที่ได้ครับแต่ทำงานประจำแล้วก็ทำโอแลกกับเพื่อที่จะ make money ไม่กินไม่เที่ยวไม่ตัดความฟุ่มเฟือยทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเพื่อที่จะมุ่งมั่นเอาที่ให้ได้สักแปลงหนึ่งนะครับ
ในที่สุดก็ได้ที่แปลงหนึ่งแล้วก
็
ตอนนั้นคือพอได้ที่แล้วก็ยังไม่ได้ลาออกจากงานประจำหรือลาออกเลยฮะทันทีเลย
ยังครับ
ก็ทำคู่กันไปก่อน
ครับทำควบคู่กันได้ก่อนคือพยายามทบทวนบทเรียนที่เราเจ็บมาเราเจ็บเพราะอะไรที่เรามันเป็นที่แปลงเปล่าเรายังไม่มีป่าเรายังไม่มีอาหารเรายังไม่มีผลไม้เลยถ้าเราออกไปนี่คือเจ็บแน่นอนคร
ับ ค่ะค่ะ
ค่ะ
ก็เลยทำคู่กันไปก่อนจน
ทำควบคู่กันไป
แล้วก็อย่างที่บอกประสบการณ์ที่ได้ขณะที่ทำงานแล้วก็ไปอบรมตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็คือเราก็เริ่มที่จะกลับมานะคะทุ่มเทในส่วนที่พื้นที่ของเราตอนแรกเนี่ยตอนแรกปลูกอะไรบ้างนะคะในช่วงแรก
อ๋อมันเป็นสวนส้มเก่าเขาที่เขารื้อออกที่เขาไปไม่ไหวนะครับเขาตัดเผาถ่านมันก็เหลือเป็นพื้นที่โล่ง
ๆ
เราเห็นแล้วว่าสวนส้มมันไม่มีอะไรเหลือเลยเราก็ปลูกกล้วยไว้ครับ
ก่อน
ปลูกกล้วยแล้วก็ไปขอไม้ป่าจากศูนย์พ่อพันธุ์กล้าไม้มาแล้วก็เวลากลับจากระยองทำงานอยู่ระยองครับแล้วก็ไปที่หมอชิดไปซื้อต้นไม้ที่จตุจักรครับหิ้วใส่รถทัวร์มาต้นไหนแปลกต้นไหนที่แม่พันธุ์ดีๆแล้วก็หิ้วมาปลูกมาฝังไว้มาให้น้าเขาดูแลให้ครับผม
ค่ะเพราะว่าเดิมที่ทำงานอยู่ระยองมาถึงเชียงใหม่เลยนะคะ
ครับ
ค่ะโอ้แต่ว่าอย่างที่บอกเพราะว่าแล้วทำไมตัดสินใจมาถึงไกลขนาดนี้คะ
วันนี้ส่งเด็กๆจะส่งครอบครัวมาเรียนนะโรงเรียนทางเลือกที่นี่กับที่ฝางนะครับก็มีโรงเรียนของไต้หวันมาเปิดที่ฝางครับ
ค่ะก็เลยมาดูซื้อที่ที่นี่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะตอนแรกปลูกแค่กล้วยปลูกไม้ใช้เวลากี่ปีคะถึงจะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้อะค่ะ
อ๋อกล้วยพวกผักพวกผลไม้อะไรพวกระยะสั้นนี่มันก็จะมีเลี้ยงครอบครัวมีแม่บ้านอยู่กันนะก็อยู่ดูแลก็ได้กล้วยทำกล้วยตากเก็บผักนู่นนี่นั่นไปขายก็พออยู่ได้ครับ
ค่ะก็เริ่มจากตรงนั้นค่ะ
ครับใช่ครับแล้วเราก็หลังจากนั้นมานี่ผมเพิ่งลาออกจากงานประจำมาได้สัก3ปีคือต้นไม้มันก็จะโตแล้ว
ค่ะ
พอกล้วยมันเริ่มโทรมมันก็ต้องปลูกใหม่แล้วก็กะคิดว่าเราน่าจะเหลือเลี้ยวแรงของเราจากโรงงานไว้ทำของเราเองบ้าง15ปีที่อยู่กับโรงงานใหม่มาน่าจะพอแล้วแหละ
ครับค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยที่สวนเนี่ยชื่อสวนผสมผสานเนี่ยนะคะก็แสดงว่าจะต้องมีไม้เนี่ยหลากหลายใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ายังไงบ้างมีอะไรบ้าง
จะมีพวกไม้สักพยุงยางนาเป็นหลักครับแล้วก็เป็นพวกที่ว่าไม้ที่เราแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเพื่อนในกลุ่มที่อบรมกันมาบ้างเอามาสะสมเอามาทดลองปลูกนะครับแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรแล้วก็พวกสมุนไพรนี่ผมก็ทำเรื่องขอมาตรฐานมีเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ไว
้
ครับแต่เป็นไอที่เราดูแล้วมันโตได้โดยที่ไม่ต้องดูแลมากโอเคเราก็พยายามเน้นตัวนั้นมากหน่อยตัวไหนที่ทะนุถนอมบำรุงดูแลมากแล้วเราดูแลไม่ไหวแรงงานเราไม่พอแล้วก็เอาแค่นิดหน่อยพอครับผม
ค่ะตอนนี้นี่คือสำหรับสวนที่นี่นะคะสามารถผลผลิตที่เรียกว่าเป็นตัวเด่นของที่นี่เลยคืออะไรคะ
ก็ยังมีเครื่องอยู่ครับแล้วก็ทีนี้ต้องลงเสาวรสไปเพิ่มครับ
สาวรสใช่ไหมคะ
สาวรสแล้วก็มีมะม่วง
ค
ือมันผสมผสานกันไปมันไม่ได้เป็น
เ
ปิดมาอยู่นี่ก็เลยคิดว่าเราคงไม่ได้อยากที่จะต้องการที่หาเงินทองให้มันนะวุ่นวายให้มันเสียเวลาจากการไปตลาดหรือว่าการอะไรอยู่กับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรสมุนไพรใช่ไหมคะสมุนไพร
ครับผม
ค่ะ
คือเวลาปลูกแล้วเราสะสมไว้สักต้นหนึ่งถ้าของเราผ่านออร์แกนิกเราแลนมามันต้องใช้เวลาประมาณ4-2 ปีกว่าจะได้ใบรับรองมา
ค่ะ
พอได้ใบรับรองมาก็จังหวะที่เราเรียนรู้ก็เพื่อต่อยอด
คือ
แปลรูปของเราเองเลยดีกว่า
ค่ะ
ครับ
ตอนนี้ก็คือยื่นขอไปแล้ว
ยื่นขอไปแล้วครับ
ค่ะ
คือผลมีที่เสียดผ่านไปแล้วก็มีครับมีพวกไรมีพวกต้านทางลูกมีพวกขมิ้นมีเกลือนะครับแต่เขานี่ยังติดปัญหาเรื่องดิน
เพราะว่าดินมันเป็นส่วนส้มขาว
ส้มขาวซึ่งมียางซึ่งมียาเยอะเห็นไหมว่างั้น
ยาเยอะมากครับคราวนี้ก็กลายเป็นว่า8ปีผ่านไปนี่คือมันฟื้นตัวเองได้ถือว่าดีมากมากโดยที่เราไม่ต้องไปไถฟวนมันมีเส้นเดือนมีอะไรมากขึ้นแล้วก็สารพิษที่มันตรวจเจอนี่ก็คือน้อยที่สุดเท่าที่เครื่องเขาตรวจเจอได้แล้วครับก็รอบนี้ก็คิดว่าอีก6เดือนคือนับย้อนหลังไปนี่วันถ้าเปลี่ยนหน้านี่ผมก็ทำเรื่องขอตรวจคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ
น่าจะเวลาผ่านมาเยอะก็น่าจะผ่านเรื่องของล้างยาไปได้แล้วนะคะ
ครับผม
เท่าไหร่คะ7 ปีนะคะ
ที่8 ปี
โอ้โหเห็นแล้วบอกว่าเรื่องของผักหวานนะคะผักหวานก็เยอะมีผลผลิตอันนี้ด้วยเหมือนกัน
ผักหวานเป็นไงกล้าพันธุ์ผักหวานแล้วเราก็ปลูกแซมไปในป่านะครับมันก็ยังไม่โตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้ครับแต่ว่าเราก็ทำกล้าพันธุ์ขายไปด้วยครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะก็เรียกว่ามีหลายอย่างเลยแล้วก็ชื่อของสวนฝันดินเชอร์พายเนี่ยคือมีที่มายังไงคะ
อ๋อเป็นชื่อของลูก3 คนครับชื่อดินชื่อเชอร์ที่แปลว่าต้นไม้แล้วก็ชื่อพายที่แปลว่าสายลมนะครับ
ค่ะก็เลยเอามาตั้ง
ครับเอาชื่อลูกมาตั้งสักวันหนึ่งถ้าเขาได้ไปเผชิญโลกกว้างแล้วเขายังมีความฝันที่อยากจะอยู่ในสวนอยากให้เขากลับมารวมกันที่สวนที่พ่อทำไว้ให้เขาครับ
ค่ะแล้วถ้าจะให้บอกว่าทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีความเหนื่อยมากไหมให้เรา
เหนื่อยครับในสวนมันเหนื่อยเพรา
ะ
มันแค่มีความสุขดีครับมันไม่เหมือนกับที่เราเหนื่อยโรงงานนะครับเหนื่อยโรงงานแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้เท่าไหร
่
แต่พอเราเหนื่อยในสวนแล้วได้อยู่กับอากาศดีๆได้อยู่กับต้นไม้อยู่กับผักผลไม้ที่เราปลูกมีคนมีเพื่อนเข้ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันมาเอาผลไม้ที่เราปลูกเองที่เราไม่ใช้เคมีใช้ยาอะไรเนี่ยไปกินแล้วก็ยินดีกับเขาก็ยินดีกับเรามันก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีละความสุขของเรามันเรียบง่ายๆประมาณนี้แหละครับที่เราต้องการในชีวิตครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับที่เราคิดไว้ใช่ไหมคะผลที่เราคิดไว้ที่เราเคยวาดฝันตอนที่เราอยู่โรงงานฝันไว้เป็นแบบนี้ไหมคะ
ครับยังฝันไปเยอะกว่านี้อยู่ครับฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะมีผักมีผลไม้มีนาข้าวแล้วก็ส่งจดหมายไปบอกเพื่อนเอ้ยมีผลไม้แล้วนะข้าวจะลงข้าวแล้วนะมาเกี่ยวข้าวกันไหมมาปลูกข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือฝันตั้งสมัยวัยรุ่นนั่นแหละครับต
ั
้งแต่สมัยอยากจะเขียนจดหมายกันตอนนี้ก็รู้ความเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
ค่ะค่ะเรื่องของนาข้าวตอนนี้คือได้มีลงข้าวหรือยังคะเริ่มยังคะ
ช่วงหนึ่งลงข้าวไร่ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ดอยนะครับเป็นที่ดอย
ต้องปลูกข้าว
ครับข้าวมันงามมากเราก็ดีใจครับมันงามทั่วหัวเลยแต่มันไม่มีรวง
ค่ะอ๋อมันออกรวงเพราะอะไรคะเราก็ต้องหาสาเหตุอีกใช่ไหมคะว่าทำไมข้าวต้นงามแต่ไม่ออกรวง
เบาครับ
อันนี้ผลของสารเคมีถูกไหมคะ
ครับผลยังสายดึงแล้วไปโอ้เราก็ดีใจเราก็ดีกับตกฟานด้วยเราโอ้ต้นข้าวเลยสูงขึ้นหัวเลย
สูงมากนะ
ครับสูงมากคอใหญ่มากครับ
ค
ือถ้าคนพวกเพื่อนเขามาดูเขาบอกว่ามันบ้าไปมันไม่ได้กินข้าวหรอกเราบอกเราก็เถียงอีกเราบอกเดี๋ยวค่อยดูครับ
แต่ในที่สุดก็ไม่มีออกรวงจริง
ๆครับไม่มีออกรวงแล้วก็ไม่มีออกรวงแล้วก็เดี๋ยวผมกำลังทยอยทำแลนด์สเคปปรับพื้นที่ใหม่ก็เดี๋ยวจะพยายามหาพื้นที่ที่ว่าจะลงทำเรื่องข้าวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอีกสักหน่อยครับ
ค่ะพันธุ์นะคะต้องปลูกเฉพาะข้าวดอกข้าวพันธุ์ที่ปลูกในส่วนของที่สูงอย่างเดียวใช่ไหมคะพันธุ์อื่นสามารถที่จะมาลงได้ไหมคะในพื้นที่นี้
น่าจะเป็นข้าวดอยข้าวไร่มากกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นในที่ดอนที่ไม่ชุ่มน้ำนะครับส่วนใหญ่ทางนี้เขาก็จะปลูกข้าวไร่กันครับ
ค่ะนะ
ครับ
ก็อย่างที่บอกว่าการทำงานตรงนี้กับการทำงานในโรงงานมันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะความละเอียดที่นี่อาจจะต้องละเอียดมากกว่าไหมคะ
มันสังเกตครับมันสังเกตแล้วก็งานมันมีเยอะในสวนนะครับถ้าแดดมันออกมาแรงๆแล้วก็เข้าทำก้าพันต้นไม้ทำสมุนไพรไปครับ
ค่ะ
ถ้าช่วงเช้าก็ได้รดน้ำต้นไม้ได้ปลูกนั่นปลูกนี่ไปคือมันรู้สึกว่ามันเวลามันหมุนเร็วมากเช
้
ามาถึงค่ำงานยังไม่เสร็จเลย
โอ้ค่ะมัน
มาอยู่แล้ว
ค่ะถ้าจะให้คุณกฤษณะสรุปว่าชีวิตที่เลือกแบบพอเพียงเนี่ยให้อะไรกับคุณกฤษณะกับครอบครัวบ้างอะคะ
ผมรู้สึกว่าอะไรที่เราอยากได้มันต้องเข็นมันต้องได้มาจากศักยภาพของเราเองเพื่อที่จะเป็นความภาคภูมิใจเราอยากได้อาหารที่ดีแล้วก็ปลูกเอง
ค่ะ
ครับเราอยากได้บ้านอยู่แล้วก็ตัดต้นไม้ทำกระท่อมทำอะไรนี่คือเราเรียนรู้กับหน้างานได้สิ่งที่เราภูมิมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆที่ว่าได้เดินตามรอยพระองค์ท่านแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงจริงๆใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆจริงๆอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ปลูกป่าไว้เพื่อที่จะคืนป่าให้กับแผ่นดินด้วยครับ
ค่ะแล้วสำหรับลูกๆนะคะได้ปลูกฝังอะไรให้ลูกๆบ้างคะมาช่วยด้วยไหมคะเด็กๆมาช่วยด้วยไหมคะ
ครับก็จะมีคนโตที่ส่งไปเรียนเรื่องเกษตรโดยเฉพาะที่เขาเรียนปวช.เกษตรนะครับก
็
เขาก็มีโอกาสได้กลับมาช่วยบ้างนะครับช่วงปิดเทอมอย่างนี้ครับ
ค่ะนะ
ครับ
ค่ะนะคะ
ก็รู้สึกว่าได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้พยายามเรียนรู้ธรรมชาติรู้มันค้นหาตัวตนภายในของเราไปด้วยในตัวนะครับ
ค่ะแล้วทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขขึ้นใช่ไหมคะ
ครับมีความสุขขึ้นนิ่งขึ้นสงบขึ้นนะครับ
ค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกฤษณะนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังค่ะความผิดหวังหรือว่าความล้มเหลวมันก็ต้องมีวันที่จะลุกขึ้นใช่ไหมคะถ้าเรามีความตั้งใจ
กับฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ล้มเหลวนะครับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งล้มเลิกนะครับเรื่องกลับไปดูแผลเป็นที่เราเจ็บมานะครับแผลเป็นนี่เราเป็นมันเป็นของเราเองที่เราจะต้องเห็นได้ชัดมากกว่าคนอื่นเห็นนะครับให้มันเตือนใจเราเพื่อที่เราจะใช้ตัวนี้พาตัวเราเองพร้อมกับแผลเป็นเนี่ยพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าประสบความสำเร็จกว่าครับ
ค่ะนะคะขอบพระคุณคุณกฤษณะนะคะ
ครับผมยินดีมากครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
นะคะนั่นก็เป็นประสบการณ์นะคะอีกหนึ่งคนค่ะที่ก็ยึดแล้วก็เชื่อมั่นรวมถึงศรัทธาในแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้นะคะความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าจะประสบความล้มเหลวผิดหวังในสิ่งที่ตั้งใจในช่วงแรกแต่ว่าเมื่อถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็เราไปหาในจุดที่อย่างที่คุณกฤษณะบอกว่าอะไรที่เราเคยล้มเหลวไปดูว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็แก้ไขในสิ่งนั้นก็วันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อย่างที่ได้บอกค่ะว่าวันนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายแล้วที่คุณฟังที่ติดตามฟังจะได้มีโอกาสลุ้นนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมเดินทางกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยพระราชาที่จังหวัดราชบุรีในวันเสาร์ที่24แล้วก็อาทิตย์ที่25มีนาคมนะคะทั้งหมดอีก7รางวัลสุดท้ายค่ะสำหรับคำถามวันนี้นะคะก็คือชื่อของสวนผสมผสานฝันดินเชอร์พายเนี่ยนะคะของคุณกฤษณะสมนอกมีที่มาอย่างไรกอไก่นะคะมีเลือก2คำตอบค่ะกอไก่ชื่อลูกๆของคุณกฤษณะที่ช่วยกันตั้งนะคะหรือขอไข่ชื่อลูกทั้ง3คนของคุณกฤษณะนะคะถ้าทราบคำตอบก็กดโทรศัพท์มาที่023503410นะคะ023503410ค่ะผู้โชคดีนะคะที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง7คนนะคะก็เราแจก7รางวัลแล้วก็แต่ละรางวัลก็สามารถที่จะพาเพื่อนไปได้อีก1นะคะจะได้ร่วมทริปกับเราค่ะซึ่งก็จะฟังการเฉลยคำตอบได้นะคะในวันพุธที่14มีนาคมนะคะวันพุธหน้าค่ะช่วง12:15 นนะคะ วันนี้รายการตามรอยพระราชาก็หมดเวลาแล้วติดตามได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ